δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Να σ' αγαπούν είναι ένα τραγούδι που έκλεισε κατά κάποιο τρόπο για μια 15ετία την επίσημη δισκογραφική παρουσία για τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ήταν το 1977, χωρίς να κάνει βέβαια εξ αρχής την επιτυχία που γνώρισε στα κατοπινά χρόνια. Τα Χίλια Περιστέρια λοιπόν, η τελευταία του μεγάλη επιτυχία, ήρθε λίγο πριν το τέλος, στα 1992. Η σημερινή εκπομπή έχει μια αφορμή, είναι μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία που βρήκα πριν από ένα μήνα, περίπου, δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, και σε αυτή τη φωτογραφία δύο πιτσιρικάδες του 1989 είχαν στη μέση τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο ένας κρατούσε και τον μπουζούκι του, που από ό,τι αναφέρεται ήταν κατασκευή του Ζωζέφ, και η σχετική λεζάντα γράφει «Άνοιξη του 89, βολτάροντας τον Άι Γιώργη στην Ακαδημία Πλάτωνος, τη γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο δάσκαλος». «Κι όμως τα χρόνια περνάνε», κατέληγε η σημείωση. Σκέφτηκα να ζητήσω λοιπόν από αυτούς τους δύο πιτσιρικάδες του 1989 να έρθουν εδώ σήμερα και να θυμηθούμε παρέα τον Γιώργο Ζαμπέτα, διαλέγοντας και ηχογραφήσεις που φαντάζομαι όμως έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόμαστε αφορμές για να ακούμε. Ο Αλέξης Βάκης και ο Μωυσής Ασέρ. Να καλησπερίσουμε όλους, είναι ο Τρίφων Αγαπίου στον ήχο. Καλωσορίσατε, παιδιά.
Καλώς σας βρήκαμε, Γιώργο. Καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές μας.
Ο καθένας με τα δικά του χιλιόμετρα στο χώρο πια, και το 1989 είναι πολύ μακρινό.
Και εσύ πιστευτικά σου να τότε και περίπου εκείνη την εποχή γνωριστήκαμε, νομίζω.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να σας ζητήσω να μου θυμηθείτε στο ξεκίνημα με ποια αφορμή ο καθένας γνώρισε τον Γιώργο Ζαμπέτα.
Ναι, η άνοιξη του 89, που για μένα σημαίνει ακριβώς αυτό, τις επισκέψεις στο σπίτι του Γιώργου Ζαμπέτα. Τότε έκανα εκπομπές στον Αλίστου Μνήμης 902 αριστερά στα FM. Αλίστου Μνήμης δεν υπάρχει πια δηλαδή. Και με άγνοια κινδύνου, από κάπου βρήκα το τηλέφωνό του. Ήμουνα και παραμένω γοητευμένος από αυτόν τον απαράμιλο τρόπο που έπαιζε το μπουζούκι του. Και κάποια στιγμή το απετόλμησα. Τον πήρα το τηλέφωνο. Γεια σας κύριε Ζαμπέτα, το σήκωσε ο ίδιος. Θέλω να έρθω να σας γνωρίσω και να κάνω κάποιες εκπομπές για σας και ίσως κάνουμε και κάποιο βιβλίο, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Έλα την άλλη μέρα το πρωί, Σαλαμίνος 50 στο Εγάλαιο. Αυτό ήταν το έναυσμα.
Μωυσή Σεσέρ.
Ήμουνα ζαμπετομανής από χρόνια πολλά, επειδή ήμουνα και συνεχίζω να είμαι μαθητευόμενος μπουζούξης. Και ήταν μεγάλη λαχτάρα μου και σε μία από αυτές τις εξορμήσεις του Αλέξη του πρότεινα να πάμε παρέα. Και έτσι πήγαμε και βγάλαμε φωτογραφίες στο σχολείο του Ζαμπέτα. Είδαμε μια θιά του τη Φραγκούλα, αν θυμάσαι. Και κάναμε μια βόλτα εκεί στην Ακαδημία Πλάτων, που ήταν τα παιδικά του χρόνια.
Πριν μπήκαμε, το Εγάλαιο.
Ναι, μπήκαμε στο σχολείο μέσα που. Και αυτές οι φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο αδερφός του, μάλιστα, ο Δημήτρης Σοβάκης, έχουν κυκλοφορήσει αρκετά που είμαι στο σχολείο του Ζαμπέτα. Σαν
από αυτές τις φωτογραφίες είναι και αυτή που βλέπουμε.
Ναι.
Αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή έχει ένα παρασκήνιο.
Ναι, πηγαίνουμε προς το σχολείο του Γιώργου Ζαμπέτα. Ψάχνουμε να βρούμε εντωμεταξύ και το παλιό του σπίτι, στο οποίο ήταν εγκαταστημένη μια ομάδα, μια οικογένεια άλλη. Όπου χτύπησε το κουδούνι ο Ζαμπέτας και είπε: «Γεια σας, ρε παιδιά, εδώ έμενα κάποτε. Ποιοι είστε?» Και... τέλος πάντων, όλο αυτό το σκηνικό μπορεί να φανταστεί κάποιος επισκεπτόμενος στο σπίτι μετά από δεκαετίες. Και μετά χρειάστηκε να κάνουμε μια περίπου διάρρηξη στο σχολείο, γιατί μεταξύ ήταν κλειστό και έπρεπε να πηδήξουμε από τη μάντρα για να ανοίξουμε από μέσα και να βγάλουμε τις φωτογραφίες που λέει ο Μωυσής. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα ήταν μια εκδρομή σχολική με τον δάσκαλο.
Μπήκατε τελικά στο σχολείο.
Μπήκαμε και τραβήξαμε και τις φωτογραφίες. Και ο ίδιος μπήκε.
Μια σβούρα, μια χρυσομυγά και μια γκάζα για λενιά. Μα δυο μάτακια όμορφα χωρίς να πουν γιατί. Κάθε πρωί γίνοντουσαν και πιο μεγάλη έννοια. Μα δυο μάτακια όμορφα χωρίς να πουν γιατί. Κάθε πρωί γίνοντουσαν και πιο μεγάλη έννοια.
Λοιπόν, είπα από τους σημερινούς μας καλεσμένους να μου προτείνουν κάποια τραγούδια για να ακούσουμε. Δεν ξέρω αν συνεννοήθηκαν μεταξύ τους. Ωστόσο, την Ελένη τη διάλεξαν και οι δύο.
Μα είναι πολύ όμορφο και συγκινητικό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, από τα τελευταία του, σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση, επίσης εξαιρετικούς, αν μου επιτρέπεις.
Συμμετοχή σε ένα δίσκο του Κώστα Βενετσάνου,
έτσι,
παρακαλώ.
Αλλά αυτό το τραγούδι νομίζω ότι αξίζει από αυτόν τον δίσκο.
Την εποχή λοιπόν που γνωρίζετε τον Γιώργο Ζαμπέτα, είναι μια εποχή αρκετά περίεργη για εκείνον.
Και για το ελληνικό τραγούδι επίσης.
Γενικότερα, ναι. Mm-hmm. Ο ίδιος παραπονιόταν βεβαίως όταν τον είχαν ξεχάσει. Θυμάμαι ότι όταν για πρώτη φορά ήρθε στο ραδιόφωνο του Αθήνα 1984 τότε, το καλοκαίρι του 87. Ήτανε, μας είπε την κλασική ατάκα που λίγο αργότερα άκουσα να τη λέει και στην Λιάνα Κανέλη στην τηλεόραση, ότι τώρα που είναι καλοκαιριά και δεν έχετε πια να καλέσετε, καλέσατε και εμένα. Είχε μια πίκρα βεβαίως ο Ζαμπέτας για εκείνη την εποχή. Από την άλλη μεριά, δεν θα κρύψω ότι θυμάμαι κάτι που μου είχε πει ο συνεργάτης του, ο Αλέκος Καγιάντας, και θα το διαβάσω ακριβώς όπως μου το είπε. Κατ' εμένα, ο Ζαμπέτας ήταν πολύ έξυπνος. Σταμάτησε εγκαίρος γιατί είδε ότι το τραγούδι πήγαινε αλλού και δεν ήθελε να ακούγεται το όνομά του και να περνάει στον ντούκου. Περίμενε, κρατούσε πισινή μέχρι να αλλάξει κάτι, δεν ήξερε φυσικά ότι θα αρρωστήσει, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Εσείς όσο τον ζήσατε τότε, σε εκείνη την περίοδο, και με την εικόνα που είχατε από το μύθο του Ζαμπέτα από το παρελθόν, τι θα λέγατε γι' αυτό, Μωυσή?
Είχε πάντα μια δημιουργική διάθεση. Κάθε μέρα με τους φίλους του καθόντουσαν, παίζανε, φτιάχανε καινούργια τραγούδια, καινούργιες μουσικές, σε βαθμό καταπληκτικό μπορώ να πω. Από το λίγο που μύριζα εγώ, από τη μικρή επικοινωνία που είχα, είχε πάντοτε όρεξη να μαζεύει νέους μπουζουξίδες μαζί. Παίζανε κάθε μεσημέρι με το γιατίμι του τραγουδιστή, το γιατρό του και κάτι άλλα παιδιά που παίξαν.
Ναι, μπορεί να είχε αποχωρήσει από την δισκογραφία, αλλά όντως υπήρχε αυτό στο σπίτι του, μια παρέα που κάθε μέρα κάναν προπόνηση.
Και έγραφε και τραγούδια. Είχε κάνει λίγους δίσκους αυτό το διάστημα, σκόρπια. Αλλά και είχε κάνει και κάτι καταπληκτικά τραγούδια σε στίχους Σακελάριο, που σου λέγα προηγουμένως.
Με τη Δούκησα για μια βιντεοτενία.
Για λόγους βλακίες μπορώ να πω έτσι. Η Δούκησα προτίμησε να μην τα κυκλοφορήσει στη δισκογραφία, ενώ ήταν καταπληκτικές εκτελέσεις. Έπαιζε ο Χρήστος Νικολόπουλος Μπουζούκι και άλλη εξαιρετική μουσική στην ορχήστρα. Ήταν αλφα κατηγορία στο ηχογράφημα. Απλώς τώρα έχει χαθεί αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν. Αν τα έχει στα αρχεία της εταιρεία παραγωγής του της βίντεο.
Δηλαδή. Λες ότι ήταν καθαρά θέμα δισκογραφικής αγοράς και μόνο, ή κάτι του φτύγε και προσωπικά?
Τον είχαν απαξιώσει λίγο, τον είχαν απαξιώσει.
Ένιωθε ότι τον είχαν απαξιώσει και μέχρι ένα σημείο ίσχυε και όλο αυτό το πράγμα. Ήταν γκρινιάρης και παραπονιάρης εν σχέση με συγκεκριμένους μεγάλους τραγουδίστες που έλεγε ότι τον εγκαταλείψανε στην τύχη του. Βέβαια και η ίδια η ρότα του τραγουδιού από το 1974 και μετά, που έγινε η μεγάλη κομβική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Και όλο το πολιτικό τραγούδι που ήρθε κατά κύματα και όλη αυτή η εξαετία έως δεκαετία που ασχοληθήκαμε ως κοινωνία περισσότερο με αυτό, αναγκαστικά ξέβρασε καταστάσεις σαν τον Ζαμπέτα που επέμεναν με τον παλιό ανέμελο, ας πούμε, τρόπο του να γράφουν τραγούδια. Και όταν μετά έπρεπε να ξανασυνδεθεί το νήμα και ήταν κάπου προβληματική η επαφή. Γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολη η επανείσοδός του.
Και ο Λευθέρης Παπαδόπουλος που έγραψε αυτά τα δύο τραγούδια με την Αλεξίου, με κάποια δυσφορία.
Μα ο Λευθέρης Παπαδόπουλος ειδικά το έχει γράψει.
Το είπε ότι με κάποια
δυσφορία. Όταν κάποια στιγμή του πρότεινα να συνεργαστεί με τον Ζαμπέτα στα χρόνια του 60, τον απαξίωσε.
Όχι το 60, του 70 και όλου. Λέει τώρα αυτά τα δύο τραγούδια τα έγραψε με βαριά καρδιά, το πούμε. Και γίνανε τεράστιες επιτυχίες, ας πούμε.
Μέσα στα χρόνια γίνανε επιτυχίες.
Θα μπορούσε σε όλα αυτά τα χρόνια, αν του είχαν προτείνει τραγουδιστές, να κάνει εξαιρετικά τραγούδια ή να κυκλοφορήσει. Και μάλιστα είχε προαναγγείλει και ένα δίσκο τον Αλεξίου, που τελικά δεν έγινε γιατί προτίμησε να κάνει με τον Χατζή τότε δίσκο τον Αλεξίου. Γιατί ζήλεψε την πρωτοψάλτη που είχε κάνει τα Τσιγκάνια.
Σύμφωνοι, αλλά η ιστορία είναι αυτό που έγινε και αυτό που θα θέλαμε να γίνει. Οπότε...
Είχε μεγάλη πίκρα γι' αυτό καλώς νομίζω ο Ζαμπέτας.
Έφυγες να πας να βρεις αγάπη άλλη. Μα στο δρόμο ξένες κι ήρθες πίσω πάλι. Της αγάπης τ' άστρα είναι πια σβησμένα. Έχασες το τρένο, έχασες και μένα. Είχα μια φορά καρδιά και σ' αγαπούσα. Και για σένα κάποτε τα βουνά γκρεμούσα. Της αγάπης τ' άστρα είναι πια σβησμένα. Έχασες το τρένο, έχασες και μένα.
Λοιπόν, κοινές αναφορές για τους δύο μας καλεσμένους ήταν το τραγούδι, τη λέγανε Ελένη, αλλά ήταν και η φωνή του Τόλη Βοσκόπουλου που τραγουδάει Γιώργος Ζαμπέτα. Ο Αλέξης Βάκης διάλεξε το τραγούδι που ακούσαμε, ο Μωυσής Ασέρ έχει διαλέξει το τραγούδι που θα ακούσουμε. Θέλω να πω εδώ ότι εγώ γνώρισα τον Ζαμπέτα το καλοκαίρι του 87, όπως είπα, μετά την πρώτη συνάντηση στον Αθήνα 1984. Είδαν έρχονται τόσες πολλές προσκλήσεις στο Ζαμπέτα από λογείς ανθρώπους, από τα ραδιόφωνα που άνοιγαν τότε, από σταθμούς που ξεκινούσαν. Δεν θα κρύψω και λίγο το ελάττωμά μου, που μπορεί και να το έχω μετανιώσει με τα χρόνια, αλλά όταν βλέπω ότι κάτι πάει να γίνει μανιέρα ή να γίνει και λίγο γραφικό,
το εγκαταλείπεις.
Αν θέλεις,
ναι.
Αποχωρώ.
Ναι.
Κράτησα λοιπόν μια προσωπική επαφή περισσότερο και δεν τροφοδότησα όμως.
Τη ζαμπετομανία της εποχής.
Ακριβώς. Ναι. Και μέχρι σήμερα δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή. Πολύ περισσότερο βλέποντας το βιβλίο που έφτιαξε εν τέλει ο Ανακλιάσιου, ξέρω ότι άγγιζε τον κόπο. Αλλά τότε τουλάχιστον κράτησα αυτή την αμυντική
στάση. Κρατάμε το γεγονός ότι. Και νομίζω ότι είναι αντικειμενικό αυτό, ότι η έλευση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας με τον 984, το κανάλι 1 του Πειραιά, όλα αυτά τα ιστορικά ραδιόφωνα, τα οποία κοντεύουν πια 40 χρόνια.
Ακριβώς.
λειτουργίας. Η έλευση λοιπόν της ελεύθερης τότε ιδιωτικής στην ουσία ραδιοφωνίας ήταν αυτή ακριβώς που κάποιες περιπτώσεις αδικίας προς καταξιωμένους δημιουργούς μουσικούς του παρελθόντος τους ξαναπεκατέστησε στο θρόνο τους. Και η πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση αποκατάσταση ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας. Το 84, ας πούμε, αν ήθελες να βρεις σε δίσκο του «Δεν έχει δρόμο να διαβώ». Ή άλλες μεγάλες, ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Μάλλον δεν θα τα βρίσκες.
Έχω να περιγράψω στιγμιότυπο γύρω από αυτό. Το έχω πει κι άλλες φορές. Είμαι στριμωγμένος κάπου στη Συγκρού και βλέπω κάποιον εναγωνίως να προσπαθεί να με πιάσει. Λέω κάτι θα έκανα, δεν θα καταλάβει τι γινόταν. Η αιτία ήταν ένα τραγούδι, νομίζω η Παλιοπαρέα ήταν το τραγούδι, mm-hmm. που το άκουσε από το διπλανό αυτοκίνητο και προσπαθούσε να με πλευρίσει για να μου πει πού θα το βρει. Ήταν ένας άνθρωπος με ανταλλακτικά το κινητό μου, κάπου εκεί γύρω κιόλας. Mm-hmm. Λοιπόν, σκέψου πόσο δύσκολο ήταν τότε να βρεις τραγούδια του Ζαμπέτα.
Το πάρε ναυτάκι Συριανό, ξέρω εγώ. Ή θα πάρω το αμάξι μου στην τσέπη Χαρτζηλίκη ή Θεσσαλονίκη. Δεν κυκλοφορούσαν, ήταν δυσέβρετα. Δηλαδή, εμείς που ασχολούμαστε με αυτά, έπρεπε να τρέξουμε στο μοναστηράκι να τα βρούμε σε κάποιο μεταχειρισμένο 45 κλπ. Δεν είχαν γίνει επανεκδόσεις, δεν είχε αποκατασταθεί το όνομά του. Σε αυτό είχε δίκιο ο Ζαμπέτας που γκρίνιαζε.
Μωυσία Σερ, πότε νιώθεις ότι μεταστράφηκε λίγο το κλίμα γύρω από τον Γιώργο Ζαμπέτα? Πριν φύγει ο μύθος, μετά.
Λίγο πριν φύγει, πάντως υπήρχε μια σχετική αποκατάσταση. Ας πούμε, τα Χίλια Περιστέρια ήταν ένας δίσκος που μπορεί να μην είχε τόσο δυνατά κομμάτια. Έκανε όμως καλή εντύπωση. Έγινε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ήταν μια καλή έκπληξη για όλους εμάς που τον αγαπούσαμε πολύ τότε.
Και για όλη την κοινωνία και όλες. Ναι. Η επαναφορά του Ζαμπέτα με καινούργιο υλικό και με μεγάλο
σουξέ. Βγήκε στην πρώτη γραμμή, ναι.
Να μας πεις κάτι γιατί διάλεξες το συγκεκριμένο τραγούδι, το μόνο Πάτη Μακρινό, Μωυσή.
Να σου πω, μου αρέσει το τραλαλά που κάνει ο Βοσκόπουλος στην αρχή του τραγουδιού.
Πάτι μακρύνω, περιπλανιέμαι τριγύρνω, σέρνω τα βήματα με δάκρυα στα μάτια. Το παρελθόν μας ξανάζει, εδώ ερχόμαστε μαζί, εδώ τα όνειρά μας ανε κομμάτια. Εδώ διαβάτης δεν πέρνα, εδώ κι η μοίρα σε ξεχνά, εδώ τα βράδια νυχτοπούλια τριγυρίζουν. Εδώ μια αγάπη έχει σβήστη, εδώ η καρδιά μου έχει κλειστεί, γι' αυτό τα μάτια μου κοιτάνε και δακρύζουν. Σε μονοπάτι μακρινό γύρισε να σε ξαναβρω, τα γριολούλουδα της άνοιξης να ντύσουν. Και να με δεις και να σε δω και να μου πεις το σ' αγαπώ, και μες στα κουλόνια τα πουλιά να κελαϊδήσουν. La 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 la
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Στη νυχτιά ακούγεται ένα παλιό ρεμπέτικο που λέγει μια πονή καρδιά, και το ντουνιά το ψεύτικο, και το ντουνιά το ψεύτικο δείχνει το φως του από ψηλά ένα χλωμό φεγγάρι, και εκεί στον δρόμο τη γωνιά στέκει ένα παλικάρι. Μες στη νυχτιά ακούγεται ένα παλιό ρεμπέτικο. Γιατί το τυρανά την έχει στο μυαλό του, και σαν αλήτη στη νυχτιά μες στα σοκάκια να περνά, μες στα σοκάκια να περνά, ρίχνει το φως του από ψηλά ένα χλωμό φεγγάρι, και εκεί στο δρόμο τη γωνιά στέκει το παλικάρι. Μες στη νυχτιά ακούγεται ένα παλιό ρεμπέτικο.
Είναι ο Τρίφων Αγαπίου στη ρυθμίση του ήχου, ο λόγος για τον Ζαμπέτα στα χρόνια του 80 με τον Αλέξη Βάκη και τον Μωυσία Σέρ, που εκείνη περίπου την εποχή τον γνωρίζουν, νεαροί παραγωγοί, δημοσιογράφοι, δεν ξέρω πώς να πω τελικά ποια είναι η δουλειά που κάνουμε, μουσικόφιλοι τους πάνω απ' όλα.
Ζαμπετομανής.
Και ένα τραγούδι που, αν έχει παίξει κάποιες φορές στο ραδιόφωνο, κάποιοι από εμάς το έχουν παίξει.
Mm-hmm.
Ένα παλιό ρεμπέτικο.
Με στίχους του Αλέκου Καγιάντα.
Και ερμηνεύτρια την Βασιλική Λαβίνα. Και σε αυτό συμπέσατε, γιατί διάλεξε ένα τραγούδι με τη Βασιλική Λαβίνα ο Αλέξης, αυτό που ακούσαμε, και ένα τραγούδι με τη Βασιλική Λαβίνα αμέσως μετά ο Μωυσής.
Από τα τρία τραγούδια που έχει κάνει τη Λαβίνα ο Ζαμπέτας, που είναι ένα και ένα και τα τρία.
Mm-hmm.
Είναι δηλαδή χαρακτηριστικά, μπορώ να πω. Είναι από τα τραγούδια που τα λέω εγώ φάρι, από τα οποία γεννάνε και άλλα τραγούδια. Τα τραγούδια Φάρη είναι αυτά που ακούσαν τραγούδια και από αυτό μπορεί να βγουν. Δηλαδή, το άλλο είναι ένα συγκεκριμένο Φαματζόρετ που είναι το παίζουμε γιατί τις Κυριακές, το οποίο είναι για τους Μπουζουξίδες ειδικό γιατί παίζεται από ανοιχτές χορδές.
Είναι και τζασκά, βέβαια. Πολύ
ωραία. Ναι. Και ο Ζαμπέτας έχει γράψει κάποια τραγούδια σε αυτό το μοτίβο. Και το άλλο είναι δύο μινόρε, το ένα σε στυλ μινόρε της Αυγής, ας το πούμε έτσι.
Αλλά αυτό το μινόρε που μόλις ακούσαμε, το ένα παλιό ρεμπέτικο, κατά την ταπεινή μου γνώμη τουλάχιστον, είναι ένα πολύ μεγάλης αξίας τραγούδι. Εφάμιλο των καλύτερων τραγουδιών που έχει γράψει ποτέ ο Ζαμπέτας. Ίσης αξίας με το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ», ας πούμε. Την χάνει να έχει και δύο ταξίμια. Ένα εισαγωγικό στην αρχή και ένα εμβόλυμα ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος, που είναι ίσως τα τελευταία μεγάλα ταξίμια του Γιώργου Ζαμπέτα πριν να αρρωστήσει. Δηλαδή,
όσο ήταν ακόμα, σιγά σιγά.
Όταν ήταν ακόμα ο μεγάλος παίκτης που ξέρουμε στην ιστορία του Μπουζουκιού, και είναι μια συγκλονιστική ερμηνεία, θα είμαστε άδικοι αν δεν το παραδεχτούμε, της Βασιλικής Λαβίνα. Ένας δύσκολο τραγούδι με μεγάλες γωνίες και με επικίνδυνα σημεία ερμηνευτικά.
Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι για τον Βίρονα, που είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Ξενοφόντα Φιλέρη, ο οποίος πάντα είχε παράπονο γιατί δεν μπήκαν όλοι οι στίχοι που είχε περιγράψει την εποχή που έζησε, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα για το τραγούδι.
Οι συνθέτες έχουν πάντα το πάνω χέρι σε αυτό το πράγμα και διαλέγουν τους στίχους που τους κάνουν για να οργανώσουν το τραγουδιστικό τους όραμα, ας πούμε. Mm-hmm. Ακόμα και ο Θοδωράκης και ο Σπανός έχουν κόψει στίχους από τραγούδια. Και τελικά μάλλον είχαν και δίκιο.
Εκεί λοιπόν στο Βίρονα η Βασιλική Λαβίνα και πάλι με μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και λόγια του Ξενοφόντα Φιλέρη, ο οποίος έχει φτιάξει ένα ολόκληρο βιβλίο για την ζωή του στο Βύρονα στα χρόνια της κατοχής, το βιβλίο «Η Σαλταδόρη στο Βύρονα». Μας ακούω λοιπόν τόση ώρα να μιλάμε για τον Ζαμπέτα, έτσι, με πολύ αγάπη και με διάθεση ακόμα να μάθουμε και άλλα πράγματα, παρότι είναι ένα αντικείμενο που μας απασχολεί τόσα χρόνια, και αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει αυτή, αν θέλεις, εξάρτηση από τα παλιά τόσο έντονα, ακόμα και στη διασκέδαση. Δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι στηρίζουν το βασικό τους πρόγραμμα πάντα στο παλιό υλικό, και από την άλλη μεριά η μελέτη σε πολύ μεγάλο βαθμό γίνεται κυρίως με άξονα το παλιό υλικό. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την καινούργια δημιουργία?
Αυτό είναι ένα θέμα ακανθώδες, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι εύκολα. Κάποια στιγμή θα καταλαγιάσει το πράγμα και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τους μεγάλους δημιουργούς του σήμερα, που δεν έχουν ακόμα τις δάφνες που έχει ο Χατζηδάκης ή ο Θοδωράκης από το παρελθόν, ή ο Τσιτσάνης ή ο Ατίκ, ξέρω εγώ, αν θες από τις ένδοξες εποχές του ελληνικού τραγουδιού. Και βέβαια θα γίνει η συζήτηση με τους όρους που θα έχουν ήδη καταξιώσει το καινούριο τραγούδι, που για μας ακόμα, επειδή είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, δεν μπορούμε να το αποτιμήσουμε κιόλας. Έτσι δεν είναι?
Εγώ που επαγγελματικά είμαι υπέρ της νέας δημιουργίας, ας το πούμε, γιατί πιστεύω στην νέα δημιουργία, είμαι καταρχήν αντίθετος με αυτές τις πολύρες τηλεοπτικές εκπομπές, τα αφιερώματα 2 ώρα, 3 ώρα στους παλιούς δημιουργούς, διότι κουράζουν και δεν δίνουν και καθόλου περιθώριο να εμφανιστεί και κανένας νέος. Όταν παίζεις 2 ώρες παλιά τραγούδια, 3, πού να πάνε οι άλλοι με τη σφεντόνα να χτυπήσουν το. Αλλά από την άλλη μεριά είναι καλό που σιγά σιγά καταξιώνεται και η δημιουργία περισσότερο από τους τραγουδιστές, και γίνονται βραδιές για τον. Παίζουν τραγούδια του Καλδάρα, βραδιές για τραγούδια του Κουλιουμτζή, βραδιές για τραγούδια του Ακυπάνου, βραδιές για τραγούδια του Ζαμπέτα.
Πιστεύεις ότι επειδή αυτά γίνονται για πολλές φορές και για τους ίδιους συνήθως ανθρώπους, πολλές φορές και με τα ίδια τραγούδια, αυτό έχουν αποτέλεσμα ή εν τέλει μπορεί και να κουράζουν?
Αυτό είναι ένα μειονέκτημα, ότι παίζουν τα ίδια και τα ίδια. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και ξεκαθαρίζει, και οι μερακλείδες πάντα θα βρίσκουν να παίζουν τα ωραία κομμάτια. Και θα υπάρχουν μαγαζιά, κουτούκια ή μικρές μουσικές σκηνές που θα ακούσεις κάτι και θα το ευχαριστηθείς.
Πάντως,
ας πούμε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε πριν με τον Βοσκόπουλο, εγώ το έχω απολαύσει και με τον Μανώλη Πάπο. Να το παίζει και να το τραγουδάει, το «Έχασε το τρένο», ας πούμε.
Ξεχωριστή στιγμή. Πάντως, προσωπικά πιστεύω, όσο το σκέφτομαι, ότι ένα μεγάλο πρόβλημα με τους νεότερους δημιουργούς είναι αυτή ακριβώς η υπερβολική έκθεση στην δημοσιότητα και μέσα από την κοινωνική δικτύωση, δεν αφήνει χρόνο για μελέτη, για ευάθυνση, ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό, όχι για τους άλλους.
Υπάρχουν κανένα δύο μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι έχει φτηνήνει πολύ το κόστος παραγωγής. Οπότε ο καθένας αγοράζει ένα κομπιούτερ στο σπίτι του και αρχίζει και φτιάχνει τα κομμάτια του, και με ένα κόστος αμεληταίο εμφανίζεται τις μουσικές του και τα τραγούδια του, τα οποία μπορεί να μην έχουν το ειδικό βάρος και δεν έχουν περάσει και από την κρίση που περνάγανε τις παλιές εποχές. Διότι για να φτιαχτεί ένα στούντιο το 1970 ήθελε, σαν να πούμε σήμερα, 300.000 ευρώ. Και τώρα με 500 ευρώ έχεις ένα λάπτοπ και μια κάρτα ήχου και κάνει μια ηχογράφηση.
Πάντως έχει καταστραφεί και η αλυσίδα. Παλιά, ας πούμε, υπήρχε το ραδιόφωνο που άκουγες ένα καινούργιο τραγούδι, είχες την πληροφορία, το οποίο μπορούσες με σχετικά χαμηλό κόστος να το απολαύσεις σε ένα ζωντανό μαγαζί, δεν εννοώ τα μπουζούκια της παραλιακής, και βεβαίως να το αγοράσεις ένα 45ράκι ή ακόμα και long play δίσκο. Αυτό έκανε μια αλυσίδα που έχει εκ των πραγμάτων καταστραφεί. Αυτή ήταν μια αλυσίδα, πώς το λένε, δικαιωμένη από το χρόνο. Η αντίστοιχη καινούργια αλυσίδα που θα εξισορροπήσει και πάλι τα πράγματα δεν διαφαίνεται, και ώσπου να διαφανεί θα πατάμε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
Νομίζω ότι για να ψηθούν τα πράγματα καλύτερα πρέπει ο καλλιτέχνης να εμφανίζεται ζωντανά και σιγά σιγά να εκτίθεται και να ανεβαίνει σκαλοπάτι τη δημιουργία.
Αν βρει το δρόμο σου βροχή,
συννεφιά θα είναι δική μου η καρδιά που δεν θα έχει άκρη. Τα σου μπροστά μια φέρα πεταμένη, θα την θρυνεί ο στεναγμός και θα την κλαίει ο καημός για την ευρώ.
Λέγεται «Γιατί με πρόδωσες», στιχουργός ο Γιάννης Παπανικολόπουλος.
Και δεν ανήκει στην εποχή για την οποία μιλάμε. Είναι ένα mid-60s
αλλά
τραγούδι.
Αλλά είπαμε να ανοιχτούμε και λίγο και πόσο μάλλον να ακούσουμε και κάτι με τη Βίκη Μοσχολιού, από τις βασικές τραγουδίστριες του Ζαμπέτα. Ίσως η πιο χαρακτηριστική γυναικεία φωνή. Από την άλλη μεριά, ο Μωυσής Ασέρ διάλεξε ένα τραγούδι με την άλλη επίσης αγαπημένη ομοσπονία τον Γιώργο Ζαμπέτα, την Ελένη Ροδά, τον Τζόνι του Φιγουρατζή.
Μάλιστα, ο Ζαμπέτα την έλεγε Ελένη Ροδιά για λόγους δικούς του.
Και εδώ έχουμε και κόντρες, γιατί ο.
Ναι, δεν είναι αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Νομίζω ότι δεν έμεινε στην ιστορία για αξιοκρατικούς μουσικούς λόγους. Έμεινε για τον Φραμπαλά που εκπέμπει, αλλά αυτός ο Φραμπαλάς, στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και σε σχέση με το 70s και τις αξίες του μέσα στην κατάσταση αυτή που βγήκε, δηλαδή, δεν είναι η αγαπημένη μου περιοχή. Δηλαδή είναι τραγούδι το οποίο θα μπορούσα να ζήσω και χωρίς να το ξανακούσω.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει υλικό που πιστεύετε ότι ακόμη χρωστάει σε επικοινωνία από το υλικό του Ζαμπέτα?
Ναι.
Πέρα από όλα που έχουν γίνει πολλά όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία σε σχέση με το πώς ήταν το υλικό.
Για να ξαναπαιχτούν ή για να τα ανακαλύψουν που δεν
κυκλοφορούν. Για να ανακαλυφθούν από περισσότερο κόσμο. Πέρα από τους...
Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια που έχει γράψει με την Πέπα Μπλάντς, από τα οποία ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά. Δηλαδή 3-4, ενώ έχει γράψει καμία κοσαριά. Μπορεί και παραπάνω. Και από την πρώτη εποχή του 60, δεν ξέρω αν έχει επαφή. Και μετά το 70 που έχει γράψει και στην Πόλιντορ. Και... είναι κάτι καταπληκτικά τραγούδια τα οποία. Δεν έχουν κυκλοφορήσει, δεν είναι, είναι στη ζούλα τώρα. Προς το...
Αλέξη Βάκη.
Συμφωνώ. Και τραγούδια με τη Βίγη Μοσχολιού, που δεν ήταν οι μεγάλες επιτυχίες από αυτές που ξέρουμε, τα Ξημερώματα και τα Δειλινά και όλα αυτά. Τραγούδια που τα ανακαλύπτει τα δάκρυα, ας πούμε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι ευρείας κατανάλωσης, αλλά το οποίο χρήζει, ξέρω εγώ, επανανακάλυψης, ας πούμε. Βεβαίως υπάρχουν και τραγούδια. Το ένα παλιό ρεμπέτικο που ακούσαμε τη Λαβίνα, στο οποίο επιμένω ότι είναι, πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι.
Με την Αλεξάνδρα που έχει καταπληκτικά
τραγούδια. Και καταπληκτικά παίξηματα.
Που ήταν και ο δίσκος που έκλεισε κατά κάποιο τρόπο το κεφάλαιο Ζαμπέτα ως ένα σημείο εκείνη την εποχή, με την έννοια ότι, όπως έλεγε ο Καγιάντας, ο βασικός στιχουργός του δίσκου, εκεί ακριβώς ο Ζαμπέτας αποφάσισε ότι ίσως δεν θέλει αυτή την καθημερινή επαφή με τη δισκογραφία.
Ναι, και κλείνει το διακόπτη κάπως.
παιδιά έφυγε Γιάννης μια να βγει. Για να τα ακώ, για να τα οικονομήσει. Να πάει στην, να πάει στην Αμερική. Και Τζόνις να, και Τζόνις να γυρίσει. Πέρασαν χρόνια και καιροί. Δολάρια ματσόνι και σ' όλη την Αμερική μιλάνε για το Τζόνι. How do you do, how do you do, που λένε όλοι από παντού, κι αυτός το έχει καμάρι. Η ξενιτιά είναι σκληρή και δεν την, και δεν την υποφέρει. Κι έτσι μια μέρα, κι έτσι μια μέρα ξαφνικά γύρνα στο πέ, γύρνα στο περιστέρι. Με την παρέα την παλιά τα πίνει και τα τρώει. Παραμύθι τους πουλά πως ήταν καουμπόι. How do you do, how do you do, του λένε όλοι από παντού, κι αυτός το έχει καμάρι. Κι όπου τον δεις, κι όπου τον δεις, ο Τζόνι ο φίγου δολάρια μοστράρι.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Τζόνι ο Φιγουρατζής με την Ελένη Ροδάμου, και Γιώργο Ζαμπέτα, λόγια Τζεφρόνι, δεν θυμάμαι.
Μπακογιάννη.
Μπακογιάννη.
Μήπως Μπακογιάννης, μια μικρή ηθογραφία ήταν αυτό το τραγούδι, ας πούμε.
Εποχή μεταπολίτευσης. Για σας παιδιά, ο δημιουργός είναι οι κλασικές και αγαπημένες εκτελέσεις των τραγουδιών του, είναι και οι σύγχρονες εκδοχές, είναι αυτή η συνεχής ανακυζήτηση ενός άλλου ήχου για τα τραγούδια. Τι απ' όλα είναι.
Γενικότερα λες για τον Ζαμπέτα.
Ή να το πάρουμε και με άξονα τον Ζαμπέτα.
Ο Ζαμπέτας ήταν απόλυτα συνδεδεμένο με την προσωπικότητά του. Δηλαδή τα τραγούδια του Ζαμπέτα όταν τα παίζουν άλλοι είναι σαν σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Δηλαδή, αν τα παίξει άλλο μπουζουξή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι ωραία καμιά φορά, αλλά συνήθως έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι λιγότερο.
Αυτό Αλέξη ισχύει ως προς αλλά, επί της αρχής, αλλά επειδή τα τραγούδια δεν γίνεται να ακούγονται μόνο στις πρώτες εκτελέσεις, για τον ίδιο λόγο που δεν γίνεται να απαιτούμε την παρουσία του Χατζηδάκη ή του Ξαρχάκου για να ακούσουμε τα δειλινά, ας πούμε, τα τρένα που φύγαν, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στις νέες συνθήκες. Από εκεί και πέρα είναι και ηλικιακό ζήτημα. Εγώ που δεν είμαι πια ο πιτσιρικά στην εποχή της φωτογραφίας, αν ακούσω αύριο μία εκτέλεση του Ζαμπέτα σε trip hop, ξέρω πώς τα λένε τα καινούρια, δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα και ενδιαφέρουσα να είναι, θα έχω τις προσλαμβάνουσες για να το καταλάβω. Ας πούμε. Δηλαδή, κάποιες καταστάσεις μπορεί να μου είναι αποδεκτές, κάποιες δεν μου είναι. Μπορώ αυτό και εγώ δηλαδή. Φυσικά η ζωή συνεχίζεται.
Έχετε ακούσει εκτελέσεις τραγουδιών του Ζαμπέτα που τις έχετε ζηλέψει, είτε μουσικά είτε ερμηνευτικά ακόμα?
Ναι, το Ζαμπέτα Αντριάτικα. Εκείνο το δίσκο με εκείνον τον καταπληκτικό ενορχιστρωτή από την Αλβανία που έδωσε συμφωνική διάσταση στις μελωδίες του Ζαμπέτα και μου άρεσαν πάρα πολύ.
Μια διάσταση στυλ Πιατσόλα περισσότερο, όχι συμφωνική τόσο πολύ. Αλλά ήταν ενδιαφέρον. Ήταν ενδιαφέρον όμως και εμένα μου άρεσε αυτό. Δεν έχω ακούσει άλλο δίσκο που να μου αρέσει πολύ, δεν έχω ακούσει.
Έχω ακούσει βέβαια και διασκευές που όπως θα λέει και ο ίδιος ο Ζαμπέτας, δεν θα τις συνεβούλευα σε αυτούς που τις έκανε να τις κάνω, όπως με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να τραγουδάει το «Μάλιστα κύριε», ας πούμε, με σκόρπιον κιθάρας από πίσω.
Είχα κάνει και εγώ ένα CD παραγωγή με τον Κοσμά Κοκόλη που είχαμε παίξει αρκετά τραγούδια του Ζαμπέτα, τα οποία τα παίξαμε αρκετά ωραία, μπορώ να πω, και με αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Σεβαστήκαμε το πρωτότυπο. Βέβαια έκανα την πονηριά και τα τραγούδια τα αντρικά, τα είπε γυναίκα ή κάτι τέτοια, πούμε, για να μην πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ευχαριστημένος.
Θα τελειώσουμε με δύο οργανικά κομμάτια που διάλεξε πάλι ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο. Το πρώτο είναι ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση, ένα θέμα του Κώστα Καπνίση που παίζει μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα.
Ναι, είναι το playback από ένα τραγούδι που βρέθηκε στο Μοναστηράκι σε κάτι ταινίες που αγόρασε χήμα ο Βαγγέλης.
Λίγο πριν ξημερώσει αυτό, δεν είναι εσύ.
Το τραγούδι λέγεται λίγο. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει. Εδώ ακούμε το playback.
Ο Λουκάς το Αγγελός νομίζω είναι.
Δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι. Αν ακούσει το τραγούδι, δεν ακούγεται αυτό το πράγμα.
Ακούγεται και η φωνή του Ζαμπέτα στο τέλος που λέει τέρμα.
Δεν έχει άλλο αυτό. Δεν έχει άλλο.
Αλέξη Βάκη, Μωυσία Σέρ, θέλουμε να σας ευχαριστήσω πριν ακούσουμε το χορό του Ζαμπέτα.
Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Αλλή μόνο.
Τρίφων Αγαπίου στον ήχο, Γιώργο Τσάπρα στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.